Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Цэнтр выбаркам задаволіў толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў дэпутаты. Блок прадпрымальнікаў будзе прадстаўлены ў так званым еўрапейскім спісе. У міліцыю і КДБ выклікаюць улучэнцаў ад апазіцыі, у некаторых з іх бяруць адбіткі пальцаў. Камандзір палка спецназу міліцыі Юрый Падабет добраахвотна сышоў у адстаўку. У Менскім гарадскім судзе працягваецца закрыты працэс над амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцерам. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч адмовіўся ад свайго права на адваката. Ён заявіў перад гаагскім трыбуналам, што мае нябачнага абаронцу, але вырашыў прадстаўляць сябе сам. Караджыч сказаў, што хоча прачытаць новы абвінаваўчы акт, які яшчэ рыхтуецца, і таму не гатовы адказваць на пытанне, ці прызнае ён сябе вінаватым. Для роздуму над адказам ён мае 30 дзён. Дата пачатку асноўных слуханняў пакуль не вызначана. Караджыч быў дастаўлены ў Гаагу у сераду раніцай. Афганскія ўлады загадалі вызваліць затрыманага ў панядзелак вядучага тэлевізійнай праграмы, які ў простым эфіры крытыкаваў урад краіны. Насыра Фаяза, вядучага штотыднёвай праграмы «Праўда» на прыватным тэлеканале «Арыяна», абвінавацілі ў беспадстаўнай крытыцы двух міністраў ураду. Прадстаўнік тэлеканалу заявіў, што перад выхадам праграмы ў эфір у кампанію пазваніў прадстаўнік афганскіх спецслужбаў і загадаў зняць праграму з эфіру. У Іраку за прайшоўшы месяц загінулі 15 солдат США. Паводле звестак Пентагону, гэта самыя нізкія страты сярод амерыканскіх вайскоўцаў з пачатку вайны ў Іраку ў сакавіку 2003 году. Самым цяжкім месяцам для амерыканцаў за гэты перыяд быў лістапад 2004 году, калі ў баях загінулі 137 чалавек. У горадзе Масул на поўначы Іраку тры паліцыянты загінулі і чатыры былі параненыя пасля таго, як замінаваны аўтамабіль пратараніў сцяну паліцэйскага ўчастку. З пачатку тыдня гэта пяты напад смяротніка ў іракскіх гарадах. У панядзелак чатыры экстрэмісты падарвалі сябе ў Багдадзе і Кіркуку, у выніку чаго загінулі 57 чалавек. Палата лордаў брытанскага парламенту адхіліла апеляцыю Геры Маккінана, якога абвінавачваюць у хакерскай атацы на кампутарную сетку Пентагону. Паводле дадзеных следства, Маккінан узламаў каля сотні кампутараў узброеных сілаў ЗША і НАСА, нанёсшы шкоду на сотні мільёнаў даляраў. Выслухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. Больш навінаў з Беларусі і свету на нашым сайце свабода.орг.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Толькі адну з 10 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў задаволіў сёння цэнтр выбаркам. Пашанцавала ветэрану выбарчых кампаніяў Уладзіміру Лапцэвічу. Іншым 8 ахвотным стаць дэпутатамі запалілі чырвонае святло. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
68-гадовы Уладзімір Лапцэвіч вылучаўся па 109-й выбарчай акрузе ва Уручы. Але акруговая камісія чамусьці вырашыла, што ён не жыве стала на тэрыторыі Беларусі. Сёння ЦВК выправіла памылку, і чалавек, які яшчэ з 1994 году спрабуе вылучацца ва ўсіх без выключэння прэзідэнцкіх парламенцкіх выбарах, атрымаў права збіраць подпісы ў сваю падтрымку. Найбольш скандальная была скарга старшыні Менскай абласной арганізацыі партыі БНФ Дмітра Вінаградава. Калі ён паўторна вёз дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы з Мядзела ў Вялейку, яго затрымалі міліцыянты. Таму ён не змог своечасова перадаць у круговую камісію неабходныя паперы. Спадар Вінаграду, акрамя звычайнай скаргі, напісаў яшчэ і заяву пра гэтыя перашкоды. Але старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына патлумачыла.
Пытанне перашкоды – гэта не пытанне кампетэнцыі Цэнтральнай выбарчай камісіі. Гэта будуць высвятляць органы пракуратуры. А мы будзем разглядаць толькі вашу скаргу на акруговую выбарчую камісію, якая адмовілася зарэгістраваць вашу ініцыятыўную групу.
Сябры ЦВК палічылі, што акруговая камісія ў Вялейцы не парушала заканадаўства. На гэта спадар вінаградаў заўважыў:
«Дзякуй, вынік чакання, мэты чакання. Яшчэ не магло».
Не задаволілі скаргу і жыхаркі Менску Валянціны Дубровскай, якая збіралася балятавацца па Чкалаўскай акрузе. Яна забылася ў заяўку на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы ўпісаць свой хатні адрас. Астатнія 6 скаргаў адрынулі з фармулёўкай без разгляду. Іх заяўнікі парушылі адно, а некаторыя адразу і два правілы. Альбо падалі скаргі пазней, чым праз 3 дні пасля адмовы, альбо скаргу не падпісала бальшыня сяброў ініцыятыўнай групы.
Расказаў Уладзімір Глот. Як ужо адзначалася, беларуская пазіцыя ідзе на гэтыя выбары дзвюма калонамі. Свой спіс маюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы і свой еўрапейская кааліцыя. Еўрапейская кааліцыя звярнулася да прэзідыуму аб'яднаных дэмсілаў з прапановай каардынаваць дзеянні падчас выбарчай кампаніі. Дэталі падае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
З еўрапейскага спісу зарэгістравана больш за 60 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў. Гэта сябры аргкамітэтаў па стварэнні народнай грамады, партыі свабоды і прагрэсу і блок прадпрымальнікаў. Зарэгістравана таксама ініцыятыўная група аднаго з лідараў еўрапейскай кааліцыі Міколы Статкевіша. Ён патлумачыў сутнасць прапанаванага пагаднення паміж еўрапейскай кааліцыяй і прэзідыумам аб'яднаных дэмсілаў.
Это адмова от взаимной критики помеж демократичными кандидатами, потому что нема чаго тут один с другим змагаться, есть противник агульный. Другий пункт – это об'єднання намагання у боротьбе с суперфальсификацией назирання за голосованием. Мабуть, нават агульное керування этим назиранням. И врешті-решт, разом улада уже настолько захоче помириться с Европой, что голосы почнуть лечить, тогда будет другий тур, и ось там, короче, могло быть уже полное об'єднання. Подтримка того, оппозиционных
Пакуль афіцыйна прапановы еўрапейскай кааліцыі ў аб'яднаных дэмакратычных сілах не разглядаліся, але пра іх там ведаюць і выказалі на гэты конт першае меркаванне, гаворыць сябра прэзідыума АДС Анатоль Лябецька.
Нема нічога па сутнасці. Адзіны спіс, нягледзячы на пэўныя хібы, праблемы пры яго фармаванні, валодае дастаткова высокай ступенню легітымнасці. І сёння для адзінага спіса АДС апаненты – гэта людзі, прадстаўленыя ў спісе Александра Лукашэнка. Усё астатняе – гэта заскупканы. Ні еўрапейская, ні азіяцкая, ні другая, якія там геаграфічныя кааліцыі не з'яўляецца для нас апанентамі. Тут же внимание по сутности некой зместовной пропановы, это вот чисто пиар знайсти свою некую нішу в этой выборшей кампании.
Адносно далейшего лёсу пропановы в европейской коалиции Микола Статкевич заявил.
Пропановы не будут приняты. Мы повторим их еще раз. После регистрации кандидатов в депутаты, когда сделается заразумелым, сколько кандидатов пересекается, сколько кандидатов зарегистровано. И когда снова эти пропановы будут не приняты, то тогда я буду звертаться, я персонально, с пропановой, как взять на себе обмежевание вот эти нашими кандидатами взяли в однобоковом порядку. Не зважаючи, что будут делать кандидаты за одного списка.
Пра стварэнне ў еўрапейскім спісе блоку прадпрымальнікаў за свае правы заявіў лідар прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў. У гэты блок увайшлі каля 20 прадпрымальнікаў і праваабаронцаў у Менску 9, якія зарэгістравалі свае ініцыятыўныя групы. Алесь Макаеў апавёў.
Прапеска спіса дае магчымасць прадпрымальнікам арганізацыйна і юрыдычна тут працаваць з кандыдатамі. І еўрапейскія каштоўнасці, самае галоўнае, што не чужды таксама беларускім прадпрымальнікам. Блок мы зрабілі таму, што з малым бізнесам сітуацыя з кожным годам горш і горш. Дэпутаты не выконваюць свае функцыі, закон о малым бізнесе не прымаўся, дэпутаты ігнаравалі звароты прадпрымальнікаў па канстытуцыйнасці указа 760-го. Гэтыя непаўнавагі да народа выліліся ў вулічныя акцыі і пратэсты. У нас шмат праблем, нам трэба заявіць беларускаму грамадству пра нашы праблемы.
Сказаў нашаму радыё Алесь Макаеў. Удзел апазіцыйных сілаў у парламенцкіх выбарах паслядоўна супрацьстаяць некаторыя ўдзельнікі грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Яны перакананы, у выпадку, калі некаторым апанентам рэжыму ўсё ж дазволяць заняць дэпутацкія крэслы, улада можна будзе заяўляць пра легітымнасць усёй дыктатарскай сістэмы, перадае Ігар Карній.
Большасць суб'ектаў грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» выступае за байкот выбараў у палату прадстаўнікоў. Гэта «Малады фронт», актывісты грамадзянскай кампаніі «Джынс за свабоду», грамадзянскай кампаніі «За свабоду», не блытаць з рухам «За свабоду», а таксама асобныя палітыкі і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Якім чынам адбываецца байкот? Пра гэта я пацікавіўся ў аднаго з лідараў еўрапейскай Беларусі, каардынатара грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Змітра Бандарэнкі.
Беларусі няма свабодных выбараў, і з гэтым пагаджаюцца ўсе суб'екты беларускага палітычнага поля, і ўсе разумеюць, што нават калі в так званой палаце прадстаўнікоў з'явіцца апазіцыянеры, то гэтыя апазіцыянеры будуць назначаны дыктатарам Лукашэнка. Тады будзе легімітызавана ўлада Лукашэнкі, і гэтага рабіць нельга. Таму што зараз ідзе аграбленне беларускага народа, няма кантролю за дзеяннямі ўлады. 2-3 чалавека, якіх могуць прызначыць палату апазіцыянерамі, яны будуць легімітызаваць всю дыктатарскую сістэму. Мы катэгарычна супраць такого падыходу, таму і заклікаем да байкоту.
Адзін з лідараў маладога фронту Зміцер Дашкевіч перакананы, удзельнічаць у выбарах паводле цяперашняга сцэнару ўладаў не своечасова. На думку маладога палітыка, выбарчы працэс – гэта перадусім дыялёг паміж уладай і апазіцыяй, паміж уладай і грамадствам. Калі такога дыялёгу няма, то ўдзел у выбарах загадзя вядомым фіналам – глупства.
Нават самыя ярыя прыхільнікі выбарчай кампаніі Калякін гаворыць, Лукашэнка прызначыць таго, каго захоча, слабейшага, таго, на каго будзе мець кампрамат і гэтак далей. Лебецька гаворыць, што ў выбарах без патрабаванняў то ўдзел у лахатроне. Гэтыя палітыкі разумеюць абсалютна, што адбываецца выбар кампаніі, але па тых альбо іншых прычынах ёй удзельнічаюць.
Гаварыў Зміцер Дашкевіч. Ці можна сказаць, што сёлетняя выбарчая кампанія праходзіць больш дэмакратычна, чым парламенцкія выбары ў 2004 годзе? Гэтую тэму сёння будуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае эксперты за свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння пазней на працягу гэтай гадзіні эфіру вы пачуеце ў экспертызе свабоды меркаванне Александра Класкоўскага і палітолага Юрыя Чавусава, таксама нашага глядальніка Віталя Цыганкова. Ну, а наш магілёўскі карэспандэнт 2 гадзіны назіраў за зборам подпісаў у падтрымку вылучэння кандыдатам у дэпутаты старшыніне ўрадавай донарскай арганізацыі «Кропля жыцця» Ігара Каваленкі.
Ініцыятыўная група Ігара Каваленкі збірае подпісы 3 дні. За гэты час сабрана 200 подпісаў у яго падтрымку. Аксана Самойлова пачала збіраць подпісы учора і паспела сабраць іх 40.
Здравствуйте, мы члены ініцыятыўнай групы, сабіраем подпісы за кандыдатаў, кандыдатаў депутаты Каваленко Ігоря Николаевич. Мы бы очень хотели, чтобы вы с ним познакомились. Каваленко Ігоря Николаевич, ему 37 лет, он женат.
Такімі словамі пачынае гутарыць з людзьмі спадарыня Самойлова. Подпісы яна са сваімі сябрамі збірае пераважна ў інтэрнатах. Аксана Самойлова кажа, што ў інтэрнатах жывуць большага маладыя людзі, а з імі прасцей наладзіць кантакт. Тэму апазіцыйнасці прэтэндэнта ў гутарках, зазначае Аксана Самойлова, стараемся не закранаць.
Когда гаварыш з імі, делаем акцэнт на то, што Каваленка з'яўляецца лідэрам благатваритэльнага абшчыннага аб'яднання «Капля жызні». Тогда людзі больш ідуць на кантакты, в прынцыпе, голосуют как за человека, который, может быть, при каких-то плохо сложившихся ситуациях поможет, может быть, и его ребенку, или вот непосредственно ему.
За 2 гадзіны Оксана Самойлова и ейная сяброўка Надзя сёння ў дзень сустрэліся сотні жыхароў мікрараёну Саломінка. З іх у падтрымку Ігара Каваленкі падпісаліся 18 чалавек. Гэтыя людзі не дужа ахвотна тлумачаць, чаму яны падпісаліся менавіта за Каваленку. Аднак вось некаторыя меркаванні.
Хочется, что-то лучшего и нового. Только какое оно будет, это новое? Лучшее или хуже, это еще, не знаю, неизвестно. Так это немного еще и пугает.
Я Лукашенко, если честно, не воспринимаю. Потому что все боятся на улицу выйти. Милицию расплатил. Народ вообще боится всего.
Я, что проводится политика влады, я не приветствую. Правильная политика. Говорят, что все для народа, а на самом деле для народа мало чего делается. Хотелось еще, чтобы делали все откровенно, а не так, как все завуалировано.
Больше гаваркими были люди, которые отмолились. отмовились подписываться за оппозиционного кандидата.
Обещаний было очень много, и выборов было много. А результатов надежды никогда не оправдывались. Можно сказать, мы никогда хорошо не жили.
Кривить не буду, я еще не определился с выбором. То есть надо посмотреть, посчитать, послушать. Поэтому выводы делать рано.
Но меня все устраивает сейчас.
Ці сутикалися сябри ініціативної групи Ігоря Коваленки з проблемами? Оксана Самойлова каже, що сутикалися. Учора вахтурка не хотіла нас пропускати у інтернат, послалася на те, що у її загад коменданта.
Вона взяла бумажечку і сказала о том, що їй комендант общежитія нікого, крім ініціативної групи Василенка, не пускати категорично. Ми вийшли з цього общежитія, пішли в інше, нас пропустили, але сказали, у нас вже є Василенка, і він вже 100% буде депутатом.
Владимир Василенко, керівник Могилевської організації воїнів Афганістану, балотується у палату представників по той же Могилевській Ленінській окрузі, що і Ігор Коваленко. Урешті у інтернат зборщиков підписів пропустили, але після скандалу. Сьогодні Ігор Коваленко письмово поскардився у прокуратуру Ленінського району Могилева і округову комісію на факт перешкоди при зборі підписів у свою підтримку.
Це був репортаж з Могилева, а зараз я нагадаю основні теми дня. Центр Вибаркам задоволив тільки одну з 9 скаргів потенційних кандидатів у депутати. Визначений так само порядок виступлення кандидатів у державних СМІ. Блок предпринимальників буде представлений у так званим європейським списі. У міліцію і КДБ викликають Волученцева до позиції. Під увагу КДБ потрапили Аліна Коваленко і Інна Бернікович, обидві наставниці, жінки демократичних активістів. У городі взяли відбитки пальців у сябра партії БНФ Сергія Антусєвича, який збирається удільничати у виборах. Командир полка спецназу міліції Юрий Подобед добровольно сышов у відставку. Тепер він знаходиться у шпиталі. Другий день у Менском городском суде за зачиненными дверима идет процесс над американским адвокатом Эммануилом Зельцером и ягоной секретаркой. Радио «Свобода», а так само BBC завершают свое вещание на румынской мове. Командир Менского полка спецназу милиции Юрий Подобед пошел у отставку. Полковник Подобед поведомил Радио Свобода, что доброохотно вырешил изменить працу. От 99-го года он керовал спочатку АМАПом, а от 2005-го года полком спецназу милиции. Посаду Юрия Подобеда занял Юрий Караев, який до этого служил у Гомелі. Передає Любов Лунева.
Юрий Подобед покуль подпорядковується керівництву Менського управління внутрішніх справ. Тягом 2 тижнів там повинні прийняти рішення, дозволить полковнику Подобеду сісти на пенсію чи накерувати його на інше місце служби. Сам Юрий Подобед лічить, що може поспробувати себе у іншій якості на некім підприємстві. Тепер він знаходиться у шпиталі МУЗ, де проходить курс лічення. Він прокоментував Свободі свою відставку.
Я прийняв рішення сам. Пора уходити. Я 9 тисяч командував. У мене здоров'я одне, я ж в госпіталі лежу. Надо хоч дочку на ноги підняти.
Юрий Подобед скончив Менську військово-політичну вчельню. Служив на далекому сході у Литві, Польщі, Німеччині. Скончив Академію керування при президенті по спеціальності державне керування і ділове адміністрування.
Везде служба безопасности надо, и самому можно что-то попробовать. Я же вроде как и голова на месте. У меня есть диплом педагога, история обществоведения. Я окончил еще Академию управления, поэтому я могу, в принципе, быть директором либо менеджером на любом предприятии. Могу себя не ограничивать в выборе.
Юрий Подобед пополнил список неуязных Украины Евразвязу и США за жесткие разгоны акций протесту супраць фальсификации выников выборов и референдуму у 2004 годе. У 2006 годе після президентських виборів улади узнагородили його орденом за службу Радзімі 3-й ступені.
Розказувала Любов Луньова.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Вибрана з значної читанки ви почуєте пізніше на протягу гети години ефіру. Сьогодні свої вірші прочитає менський поет Усєволод Стебурака. Другий день у Менском городском суде за зачиненными дверима идет процесс над американским адвокатом Эммануилом Зельцером и его секретаркой. Про новини процессу поведомляет Олег Грузделович.
Сёння працэс у справе Эмануэла Зельцера ішоў без вялікіх перапынкаў і нейкіх нечаканасцяў не адбывалася. Толькі гэта паведаміў адвакат Змітер Гарачка, які учора мусіў даць падпіску пра неразгалошэнне звестак адносна ходу працэсу. Нагадаем, учора праз гадзіну пасля пачатку працэсу на ім быў абвешчаны перапынак да сённяшняй раніцы. Адвакат пагадзіўся распавесці толькі пра здароўе сваіх падабаронных, а таксама пракаментаваў некаторыя выказванні адносна справы Зельцера ў медыях. Вось што Змітер Гарачка сказаў пра тое, як сёння ў судзе пачуваецца Эмануэл Зельцер і Ладлена Функ Брускова.
Як я гаварыў, у Эмануэла так жа плохое, як і было. Дзеўчка дзяржыцца.
Паводле Змітра Гарачкі, у Ладлене Функ 36 гадоў. У справе жанчына фігуруе пад прозвішчам Брускова, бо яна прылетела ў Менск з расійскім пашпартам на гэтае прозвішча. Паводле адваката Змітра Гарачкі, у Ладлена жыве ў Нью-Йорку пад прозвішчам Функ. Пра сямейны стан сваёй падабароннай адвакат размаўляць адмовіўся, спаслаўшыся на таямніцу асабістага жыцця. Я паведаміў Змітру Гарачку пра выказванні Барыса Беразоўскага адносна Эмануэла Зельцера, зробленыя 30 ліпеня ў інтэрв'ю «Свабодзе». Гэта абсалютны махляр міжнароднай класы, які ашукаў тысячы людзей у ЗША, і не толькі ў ЗША, сказаў пра Эмануэла Зельцера Барыс Беразоўскі. Вось як адвакат Змітер Гарачка адрэагаваў на гэтыя словы.
У народе говорят, чья б корова мычала. Гляньте, есть статья в газете «Таймс». Я так понимаю, там прежде чем напечатать, думают, что напечатать. Это же очень солидная газета. Я к тому, что если бы он был такой мошенник, как его пытается выставить Березовский, то я не думаю, что газета пошла бы о нем писать вообще. Более того, там больше кивают на адвокатов Березовского.
Адносно адвокатского реноме Эмануэла Зельцера, ягоны оборонца Змітер Гарачка сказал.
Не был бы он адвокатом, не имел бы он лицензию адвоката. Из-за него не вступались бы адвокаты города Нью-Йорк. У меня такая информация на следствии была.
Нагадаем, учора в некоторых медиях заявились звестки, что Эмануэл Зельцер небыто был выкрытый на подробцы документаў у ЗША. Пра гэтую справу шмат што пішуць, але трэба вызначаць, які журналіст на каго працуе, сказаў Змітер Гарачка пра тых, хто паведаміў гэта пра Эмануэла Зельцера. Учора ў Менскім гарадскім судзе не назвалі прозвішча дзяржаўнага абвінаваўцы, які падтрымлівае абвінавачанне Эмануэлу Зельцеру і Ладлене Функ Брусковай. Сёння ў прокуратуры Беларусі гэтых звестак таксама не далі.
Расказваў Алег Груздзіловіч. А зараз слова Таццяне Поклад, вядучай перадачы «Беларускае замежжа».
Центр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Вінфілдзе ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Амерыка і беларусістыка. Пра гэта распавяд прадстаўнікоў цэнтру і універсітэту, а таксама студэнтаў, на якіх найперш будуць скіраваныя ўсе супольныя праекты. Слухайце ў новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней, ну а зараз апытанне свабоды. Як ведаюць нашыя слухачы, 28 верасня ў Беларусі адбудуцца парламенцкія выбары. Ці збіраецеся вы браць у іх удзел? Адказваюць жыхары Гомеля.
А что мне там делать? Это не выбор, это фарс.
На данный момент я еще не вырашила, ці буду я удельничать в этих выборах. Ну, откровенно кажучи, я зусім не ведаю кандидатов. И это является основной причиной, чому я вагаюся.
Обовязково. Надо выбирать депутатов, которые достойные.
Обязательно. Жена же голосовать обязательно буду. Была на даче. И вот приехала специально, чтобы узнать, кто у меня будет депутат, все такое.
Студенты, заранее будем голосовать.
Не вижу депутатов, я не знаю, что они делают.
Еще не решил. Мы очень сейчас недовольны Лукашенко. А депутаты вообще мы не знаем, кто такие депутаты. Ни разу я, сколько живу здесь, ни разу депутата не видел. Никогда он по радио или по местному выступил. Никогда.
Я этого процесса не пропускаю. Так а что-то изменится от этого?
Во-первых, я все-таки немножко информирована о том, что будут выборы. Нам уже по почте пришла одна рекламная листовка о выборах. Ну, я придерживаюсь традиций моей семьи. Мы будем за Белорусский народный фронт.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Сёння новы прадстаўнік АН у Беларусі Антоніус Брук уручыў даведчыя лісты прэм'ер-міністру Беларусі Сяргею Сідорскаму і правёў першую прэс-канферэнцыю. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Сёння на сваёй інаўгурацыі, менавіта так назваў сустрэчу з журналістамі Антоніус Брук, ён адзначыў, што задача прыцягнення рэсурсаў у Беларусь няпростая.
The Belarus level of development, meaning GDP.
Узровень развития Білорусі, коли вимірати його поводле критерію ООН, валового внутрішнього продукту, узровню едукації, міркованої протяглості життя доволі високі. Країнам-донорам і ООН усе тяжеє накеровувати ресурси у тим же об'ємі у Білорусь, бо є значно бідніші країни. Але потенціал є, і ААН буде протягувати тут працювати. До того ж, і Білорусь може пропонувати свої веди, досвід, а можливі ресурси, ділитися ними з іншими країнами.
У 2007 році підтримка Білорусі з боку ААН склала 20 мільйонів доларів. Зараз працює країнна програма про ААН для Білорусі на 2006-2010 роки. У межах цієї програми поспіхово реалізується 29 проєктів на суму більш за 70 мільйонів доларів. Проєкти технічної допомоги реалізуються у 5 пріоритетних галінах. Це сприяння економічному росту і повищенню узровню життя, ефективне державне керування, екологія, відновлення і устойливе розвиття територій, які потерпіли від аварії на ЧАЕС, і поширення трансміжного співпрацівництва. Поводле прогнозу господаря Брука,
агульна грантова підтримка Білорусі при системі ООН, ми сподіваємося, досягне до 2010 року 80-85 мільйонів доларів.
Господар Брук підкреслює, що ООН не збирається покидати Білорусь або скорочати допомогу. Уже сьогодні почне обмірковуватися рамочна програма на 2011-2015 роки. Будуть просягуватися проєкти у галіні охови здоров'я по боротьбі зі СНІДом і сухотами і по їх продухиленні. У галіні охови навокольного осяроддя будуть протягнуті проєкти по енергоефективності і використанні відновляльних криниць енергії. Протягнеться праця по удосконаленню процесу міграції і боротьбі з гандлем людьми. І, натурально, праця у регіонах, які потерпіли від аварії на ЧАЕС. Причому праця на узровні сільсовету, особних вісок по розвитті бізнесу на потерпілих територіях. Спадар Брук нагадав, що зараз іде обвещеная ААН 10-годдя території, які потерпіли від Чорнобилю.
Розказувала Інна Студінська. Ну а зараз огляд дзвінків на свободу. Сьогодні його підрихтував Ягор Майорчик.
Днями Совет Министров выдал постанову, поводле якой у Беларуси до конца 2010 года мае быть приватизовано 512 державных предприемств. Разваги нашего слухача на гэтую тему.
В Беларуси сейчас идет приватизация на следующий год. Ну, в России Чубайс ныне безработный, обещал всем по две «Волги», сейчас и Чубайса этого нету, и газ эти Волги ныне не выпускают. Беларусь уже прошла, точнее, накрылась медным тазом, это наша чековая приватизация. В Беларуси уже давно прошла приватизация. Это приватизация власти. И у нас одна компания, Лукашенко и сыны. Вот это самое страшное. Вот эту приватизированную власть просто нужно отдать народу. А предприятия пускай будут в частных руках.
На минулом тыдне керовник Украины прогрозил притягнуть до отказности тех, кто будет допускать страты нового урожая. Сегодня дикие цены на сбожжа, и не собрать его якостно – злочинство. Покуль пару человек не посадишь, не зразумеют, заявил керовник державы. Водрук нашего слухача.
Александр Григорьевич ведет многие дела негодными средствами. То, значит, у него было так. Главное – у тюрьму, наручники и конфискация. Значит, что-то он притих, не говорит уже. Теперь он начинает запугивать о голоде. Где-то голодают. В Африке всю жизнь голодали и умирали с голоду, к сожалению. Вот теперь у него конек. Смотрите вы, белорусы, мы будем голодать, как голодают на следующий год. От голода помрет столько и так далее. Ну, в духе нашего Лукашенко.
Протягнем программу таким телефонованием.
Зиновьев, скажите, а что ответила минская милиция БНФ про найденный муляж в августе 2006-го?
16 жнивня 2006 года невядомые примацавалі на дзвярах сядзібы БНФ прыстасаванне, падобнае да бомбы, а вокны і дзверы выпацкалі смалой. Выкліканыя сапёры выявілі, што прыстасаванне – муляж бомбы. Тады кіраўніцтва ўправлення ўнутраных справаў савецкага раёну Менску санкцыянавала распачаць крымінальную справу не за тэрарызм, як настойвалі сябры БНФ, а за хуліганства. На питання слухача відказує намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
І у 2006 році, коли був терористичний замах на сядзібу БНФ, бо муляж бомби – це є так само прикмета терористичного акту. І сьоліта, коли були побиті шиби уночі у сядзібі БНФ і, до речі, у сусідніх установах, справці, винуватці ніколи не були знайдені. Хоча, здавалося б, наша сядзіба у центрі Менску, побач Академії міліції, уся вулиця прострілюється відеокамерами, але справа ніколи не була доведена до кінця. До речі, вона ніколи не була узбуджена поводле відповідних артикулів. Я цьому не дивлюся.
Чим скончилося ваше комунікування і що вам казали представники силових структур? Ви ж натурально запитувалися, як там хода справи, чи знайшли кого?
Що винуватця знайти не уявляється можливим.
Нашому слухачу у дзвінках на свободу відказував Вінцук Вячорка. Одразу після випуску новинок експертиза. Чи будуть сьогоднішні вибори у парламент більш демократичними, чим попередні?
Говорить Радіо Свобода. У Мінську 19 годин 30 хвилин, у студії новинок Сергія Бламейка. На початку основне повідомлення з Білорусі. Центр виборкам задоволив тільки одну з 9 скаргів потенційних кандидатів у депутати. Визначений так само порядок виступлення кандидата у державних сродках масової інформації. Блок предпримальників буде представлений у так званій європейській спісі. У міліцію КДБ викликають Вилученцева до позиції. Під увагу КДБ трапили Олена Коваленко та Інна Бернікович. Обидві на наставниці, жінки демократичних активістів. У городі взяли відбитки пальця у сябра партії БНФ Сергія Антусєвича, який збирається удільничати у виборах. Командир полка міліції спеціальне призначення Юрій Подобєд доброхотно зійшов в відставку. Тепер він знаходиться у шпиталі Міністерства внутрішніх справ. Юрій Подобєд поповнює спіс невиязних України Євразв'язу США за жорсткі розгони акції протесту супроти фальсифікації виніку виборів і референдуму у 2004 році. Сьогодні у Мінську у музеї Максима Богдановича розпочинається третій міжнародний поетичний фест «Парадок слов». Він буде довжитися 4 дні. Разом з білорусами на їм виступять поети з України, Росії і Узбекистану. На хвалях свободи ви слухаєте новини і зараз основне міжнародне повідомлення. Былий лідер боснійських сербів Радован Караджич відмовився від свого права на адвоката. Він заявив перед Гаагським трибуналом, що має небачного оборонцю, але вирішив представляти себе сам. Караджич сказав, що хоче прочитати новий обвинувачений акт, який ще рихтується, і тому не готовий відказати на питання, чи признає він себе винуватим. Для роздуму над відказом він має 30 днів. Дата початку основних слухань покуль не визначена. Караджич був доставлений в Гаагу у середу раницею. Афганські влади загадали визволити затриманого понеділок ведучого телевізійної програми, який у простому ефірі критикував урад країни. Насера Фаяза, ведучого щотидньової програми «Правда» на приватному телеканалі «Аріяна», обвинуватили у безпідставній критиці двох міністрів уряду. Представник телеканалу заявив, що перед виходом програми у ефір у компанію позвонив представник афганських спецслужб і загадав зняти програму з ефіру. У Іраку за пройшовший місяць загинули 11 солдат США. Поводле звісток Пентагону, це самі низькі страти серед американських військовців з початку війни у Іраку у соковіку 2003 року. Самим тяжким місяцем для американців за цей період був листопад 2004 року, коли у боях загинули 137 чоловік. Це був випуск новинок. Наступний слухайте праз півгодини. Наш адрес в інтернеті – свобода.org.
У ефіри Радіо Свабоди у празькій студії Алена Радкевич. На протягу гэтай паўгадзіннай часткі праграмы вы пачуеце выбраныя значныя чытанкі і беларускае замежжа. А зараз экспертыза. Ці можна сказаць, што сёлетняя выбарчая кампанія праходзіць больш дэмакратычна, чым парламенцкія выбары ў 2004 годзе. Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і палітолог Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Аналітыкі кажуць пра пэўныя паслабленні, якія дазваляе ўлада падчас гэтай выбарчай кампаніі. Ці можна, на вашу думку, вже зараз сказати, що гэтая кампанія проходить трохи по-іншому, трохи, калі можна так виразитися, більш демократично, чим парламентські вибори у 2004 році? І калі так, то чому, на вашу думку, улада дозволяє собі гэтае послабленне? Александр Яковлевич.
Столькі розмоваў, ось такое оживлення у експертным асяроддзі, у політологічным асяроддзі, што ой, глядзіце, якія зрухі. Ведаеце, гэта мне нагадвае стары савецкі анекдот аб правадыры сусветнага пролетарыяту, які сканчаецца словамі, а мог бы і брытвай паласнуць. Разам з тым усё пазнаецца ў параўнанні, і безумоўна прагрэс, хай сабе невялічкі, адносны, у гамеапатычных нейкіх дозах, але ён безумоўна ёсць. І тут варта казаць найперш пра вонкавы, пра замежнапалітычны чыннік, таму што ўжо канстатуюць вось аглядальнікі, што гэтыя выбары сумныя, што тычыцца унутранага зместу, разам з тым яны маюць пэўную інтрыгу такую замежнапалітычную, таму што гэта гульня дзеля таго, каб трошкі спадабацца Захаду, Еўропі, і каб атрымаць болей-меней нейкую такую прымальную адзнаку і атрымаць грунт для дыялогу з Захадам, ці хаця б гульні ў гэты дыялог, і каб можна было ямчэй процістаяць ціску з боку Москвы. Што ж тычыцца ўнутрыпалітычнага кантэксту, то за гэтыя 14 гадоў настолькі вытаптана палітычнае поле і дзялянка трэцяга сектару, што вялікай небяспекі для ўлады няма. Вось гэта паўзадушаная апазіцыя, калі ей трошкі даць болей свабоды, яна тут ніякіх каляровых рэвалюцыяў, зразумела, што за два месяцы не падрыхтуе.
Юрый, ці згодны вы з такімі высновамі Александра, што ўлада дазваляе сябе пэўныя паслабленні, у тым ліку яшчэ і таму, што яна не баіцца так моцна сёння сваіх палітычных праціўнікаў?
Я б таксама пачаў бы з анекдота пра, ведаеце, ланцуг, які удлінілі, але міфку таксама адвінулі. Тут якби таксама адбываюцца некія змены ў фармаце, адміністратыўным фармаце правядзення выбарчага працэсу. Яны не мяняюць якасна характару выбарчай кампаніі для яе ўдзельнікаў, але пэўная дынаміка назіраецца. То есть казаць пра тое, што выбары сталі больш дэмакратычнымі, безумоўна, будзе неслушна. Але ёсць мэсэдж, арыентаваны, канешне ж, на вонкі. Мэсэдж пра тое, што выбары будуць болей дэмакратычныя, чым былі раней. А ўнутры ж краіны працуе звычайная адміністратыўная машына, і якасна працы яе не змянілася. Каб яна змяніла працу, ёй трэба змяніць праграму працы. А гэта, скажам так, рэжым сабе дазволіць не можа. Але тым не менш, поле свабоды дзеянняў для апазіцыі зараз трошкі павялічылася, і наколькі апазіцыя ось гэтым павелічэннем магчымасцяў здолее скарыстацца, ну, ад гэтага залежыць ейны поспех на гэтых выбарах.
Экспертыза свабоды з удзелам Александра Класкоўскага і Юрыя Чавусава, вядучы Віталь Цыганкоў.
Да якой ступені ўлада будзе гатова і будзе не баяцца ісці на нейкія далейшыя паслабленні ў рамках гэтай выбарчай кампаніі? Александр.
Безумоўна, увесь гэты лібералізм, гэта лібералізм у двукосі і на кароткім павадку, і звышзадача ўлады гэта цалкам трымаць электаральны працэс пад сваім кантролем. За 14 гадоў створана ўжо надзейная сістэма, і беларускія выбары гэта такі айсберг. Неўзброеным вокам можна бачыць толькі невялікую ягоную надводную частку. Вось, дарэчы, тэстам будзе тое, наколькі масава улучшыць прадстаўнікоў апазіцыі ва участковыя камісіі. І вельмі сумнеўна, што будзе дастаткова масавае ўлучэнне апазіцыянераў менавіта ва участковыя камісіі.
А тут пастае іншае пытанне, што участковых камісіяў каля 6000 можа быць, і ці хопіць апазіцыянераў на кожную такую камісію?
Так, дарэчы, апазіцыя ўжо заявіла, што сама болей 1500 камісій можа ахапіць, і гэта яскравае сведчанне патэнцыялу сённяшняй апазіцыі. Я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што ўлада сапраўды трошкі пашырае межы умоўнага лібералізму падчас гэтай кампаніі, таму што яна разумее, што апазіцыя знясіленая пасля столькіх гадоў яе выціскання ў андэграунд, зараз яна проста аб'ектыўна, яна расцярушаная, не можа згуляць так, каб вось нейкі трыумфальны паказаць вынік.
Ну, по-перше, относно знясиленности и слабости оппозиции, ведаете, зараз выборы – это не гульня с нулевой суммой. И в этих выборах могут выиграть и улада, и оппозиция. Улада про международное признание выборов, оппозиция про наявность своей группы депутатов у парламенте. Больше за то, оппозиция зараз вельми мощная, потому что у ее руках той элемент, який уявляет цікавность для белорусских уладов, именно признание выборов. И мы зауважим, насколько мощно поуздейничала на улады заява, коли почалися арышты подозреваемых у здесьнении выбухов. Последовала заява АДС об намеры полного знятия списа АДС, и на той момент арышты спынились. Так что казать про то, что тут оппозиция выключена субъект, с яким працуют улады, я бы не казал. Зараз вось мы прошли этап регистрации инициативных групп, улады до его поставились досыть либерально, назовем это так, в сравнении особливо с минулыми кампаниями. Уже приезжают замежные назиральники, миссия ОБСЕ, якая является для уладов стратегично важным элементом этой выборщей кампании. Тут уже наибольш брутальные сродки уживать будет немагчимо на вачах у замежных назиральников. Зробить такую же самую штуку, как они зробили с назиральниками напередодні президентских выборов 2006 года, у них уже максимости нема. Потому что это все дробные паскудства, как выклики у комитет финансовых расследований, звонки с КДБ, там, забрать ноутбук, да, вот это они могут. Любый гвалт у дочинений до внутренних назиральников, до правооборонной инициативы, якая занимается мониторингом выборов зараз, любый гвалт у дочинений до этих субъектов будет иметь такое наступство. Назиральники ОБСЕ сдымаются и съезжают.
Я так само хочу зазначить, что не лечу оппозицию у даденном выпадку только неким объектом политичных манипуляций сбоку улады. Инша речь, что у такой вот жорстко авторитарной краине она по воде вызначения не может быть моцной. И треба отдать належное у межах вот таких вельми стиплых махчимостей, иншим разом она гуляя вельми удалой подчас этой кампании. Например, вот такой пиаровский двубой после этого выбуху оппозиция лечу выиграла, потому что она узняла такий шум, что улада уже и не рада была. Тому, я думаю, что вот эта тактика, выбранная зараз, то бок не зважать на то уваги на червоные стяжки, иншим разом вести на пролом и узнимать международный скандал, вот глядите, обяцали демократичные выборы, отрымливается совсем иначе. Это такая одинная правильная тактика при таких стиплых махчимостях. Я думаю, что навод несколько мандатов, это уже будет полное досягнение. Навод микроскопичная измена ситуации, это все же некая динамика. И махчима перемены в Беларуси как раз коштом такой микродинамики и будут отбываться.
Экспертиза свободы с уделом Александра Класковского и Юрия Чавусова. Ведущий Виталь Цыганков.
Щодня у нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липня и жнивня у программах свободы.
Сёння вершы з кнігі «Крушня» чытае мінскі паэт Усеваляд Сцібурака.
Знізкі жарсці і жарты. Калі ты прыйдзеш да мяне, я незаўважна буду побач, як неба з зорамі апоўнач. Калі ты прыйдзеш да мяне, нібыта пры касцёле пробашч, і так, як ісціна ў віне. Калі ты прыйдзеш да мяне, я незауважна буду побач. Романтык. Калісьці і звычайны унітаз мне падаваўся чымсьці кшталту трона. Гарэў на кухні сіняй кветкай газ, а мроілася мне ў ім карона. Высвячэнне. Што ў мяне без цябе было? Ды гады, што ішлі і ляцелі, з фотаздымкаў у альбоме глядзелі і саснуў, як згасала святло. Што ў мяне і дагэтуль ёсць, дзень і ноч, і зрэдчасна паміны, і ўзгадкі у колер язьміна, і між імі у горле косць. Што яшчэ ў мяне ёсць апрача, апроч гэтых суботы і нядзелі? Што ў цябе, апрача кудзелі? Што ў мяне, апрача мяча? Венчанне Анатолія Тацяны. Звонку пятніца. Травень. З крыжом тут святар і васковыя свечы. І анёлы кладуць вам на плечы свае рукі, што пахнуць дажджом. Звонку горад. А тут у цішыні
Дзве сапраўдныя вашы кароны, два сцвярджэнні яго абароны, два пагляды з яго вышыні.
Неба любіць ваду, бо бачыць у ёй сваё адлюстраванне. Вада любіць неба, бо глядзіць на яго, як на сябе. Земля любіць дождж, бо паспявае ў кроплі, што падае, паглядзець на свой адбітак. Кропля любіць чалавечае вока, бо думае, што гэта маленькае неба. І мала памыляецца, бо вока таксама нараджае кроплю. Слязу. На ценькім валаску жыццё трымаецца. Табе здаецца, што ляжыш на дне. Я веру, у цябе ўсё атрымаецца. І будзе лад, ды толькі без мяне. Гарыць душа, у нябыт зрываецца, і не мігціць святло ў акне. З гадамі і благое забываецца. І будзе лад, ды толькі без мяне. Раман жыцця чырвоным стрыжнем правіцца, і ісціны няма на ту віне. Міне і гэта, бо ўсё мінаецца. І будзе лад, ды толькі без мяне. І ніяк па-іншаму не можам. Толькі так, каб балела сэрца. І баліць. І наўрад дапаможа шклянка кропляў ад допель херца. Хоць уначы мука нам бы на дошках, дзе ж прызнацца адзін адному? Бессань д'яблам на тонкіх ножках, невыносную, носіць стому. Час ідзе. Час няўмольна сыходзіць. Ды не здольныя мы саступаць. Нам нагоды прасцей вынаходзіць. У ложкі розныя класціся спаць. Быў бы джым, даў бы лапу на шчасце. Ды не джыма, ні шчасця нема. На вуголле астылае жарсці, нібы попел, кладзецца зіма. Белым снегам з халодных нябёсаў засыпае мой горад і свет. І сцяжынкі разведзеных лёсаў ужо не звесці у адзін і след. Калі развядзе жыццё вас у бакі далёка, і пралятуць гады, ды праплывуць аблокі, і пэўны не будзеш нават, было ўсё напраўду ці пазнаеш яе ў дзяўчыне гадоў 18. І думаць пачнеш знямелы, як мог ты тады спаткаць каханне, што ў іншых змушае адзіную тую кахаць. Не мроіцца стаць манахам, не сапраўдным і не будысцкім. Не хочацца спіцца са страху, ні айчынным бальзамам, ні рыжскім. Няма жадання, каб чэрці псавалі радасць быцця. Дык крый Божа боязі смерці, як ёсць хоць хвіліна жыцця.
Мінскі паэт Усеалад Сцебурака. Заўтра свае творы будзе чытаць Алесь Пашкевіч. Выбраныя значныя чытанкі ўвесь ліпень і жнівень у эфіры свабоды.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
Цэнтр выбаркам задаволіў толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Вызначаны таксама парадак выступлення кандыдатаў у дзяржаўных СМІ. Блок прадпрымальнікаў будзе прадстаўлены ў так званым еўрапейскім спісе. У міліцыю і КДБ выклікаюць вылучэнцаў ад апазіцыі. Пад увагу КДБ патрапілі Алена Каваленка і Інна Берніковіч, абедзве настаўніцы, жонкі дэмакратычных актывістаў. У горадні ўзялі адбіткі пальцаў у сябра партыі БНФ Сергія Антусевіча, які збіраецца ўдзельнічаць у выбарах. Камандзір палка спецназу міліцыі Юрый Падабед добраахвотна сышоў у адстаўку. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі. Другі дзень у Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма ідзе працэс над амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай. Радио «Свобода», а так само BBC завершают свое вещание на румынской мове.
Вы на хвалях «Радио «Свобода». Центр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Амерыка і беларусістыка. Пра гэта расповед прадстаўнікоў цэнтру і універсітэту, а таксама студэнтаў, на якіх найперш будуць скіраваныя ўсе супольныя праекты ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў ЗША пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Заснавальнік цэнтра Дэвід Сворц, першы амбасадар ЗША ў Беларусі.
Цэнтр і яго ўсталявалі пагадненне аб супрацоўніцтве. Альбо гэта можна назваць пагадненне парасон дзеля патэнцыяльных канкрэтных дзеянняў.
Александр Каўбаска, дэкан факультэту мастацтваў гісторыі і культуры Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, на якім трэці год існуе унікальная праграма ў беларусістыцы.
З боку прыехаўшых сяброў з Амерыкі было жаданне даведацца, убачыць на свае вочы, што ёсць студэнты праграмы гісторыі Беларусі і культурнай антрапалогіі, чым можна дапамагчы, чым яны могуць быць карысны. Са свайго боку мы таксама цікавіліся, якія слабыя і якія моцныя бакі цэнтру і каледжу, і чым мы можам быць карысны, а што запазычыць у нашых сяброў.
Адзіны такога кшталту ў Амерыцы цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Канзасе быў арганізаваны 2 гады таму амбасадарам Дэвідам Сворцам у сваёй альма-матер.
У маім сэрцы заўсёды было асаблівае месца для беларусаў ад таго часу, як я жыў і працаваў сярод іх. Я працаваў і ў іншых месцах былога СССР, этнічна нерасейскіх, якія пацярпелі таксама ад палітыкі русіфікацыі. Я маю асаблівыя пачуцці да меншасцяў у былым Савецкім Саюзе, і гэтыя пачуцці ўзмацніліся, калі я працаваў у Беларусі пасля распаду СССР. Пасля я зразумеў, што ва ўсёй Амерыцы няма акадэмічнага цэнтра, які б займаўся выключна Беларусю і беларусамі. У тым часе, як, да прыкладу, ёсць шмат расейскіх цэнтраў, некалькі украінскіх. Такім чынам, мы вырашылі стварыць цэнтр для беларускіх даследаванняў.
І яго мэта – спрыяць беларускаму нацыянальнаму адраджэнню праз вышэйшую адукацыю, кажа Сворц. Дэвід Сворц – не толькі першы амбасадар Беларусі, ён яшчэ і кіраўнік арганізаванага ў 1996 годзе фонду Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Гэты фонд быў створаны дзеля заснавання ЭГУ як вышэйшай навучальнай установы, якая б найперш спрыяла захаванню і развіццю беларускай мовы і культуры.
Еўрапейскі гуманітарны універсітэт – гэта складаная гісторія. Як заяўлялі розныя асобы і ў публічных, і ў прыватных размовах, ЭГУ ў часе менскага перыяду для развіцця беларусістыкі не рабіў шмат, калі не сказаць, не рабіў нічога. І вось гэта было прычынай пэўнай нязгоды паміж мной і універсітэтам. Пасля яго гвалтоўнага закрыцця і пачатку працы на выгнанні ў Літве, адміністрацыя заявіла, што ў ЭГУ будзе беларусістыка. Дасюль застаюцца пэўныя пытанні адносна паслядоўнасці, накірункаў і гэтак далей. Я назіраю за станам беларусістыкі там досыць уважліва. Праграма існуе 3 год на факультэце мастацтваў і гісторыі культуры, і ступені ўласна ў беларусістыцы студэнты па заканчэнні не атрымліваюць. Аднак, калі нядаўна разам з прафесарамі Андру Шэпардам і Паўлінай Сурвілай я наведаў ЭГУ, я зрабіў выснову, што цяпер, прынамсі, тут нешта робіцца для беларусістыкі. Гэта азначае, што мы можам супрацоўнічаць. Мы абмяркоўвалі многія рэчы з калегамі з ЭГУ, у тым ліку і стварэнне навучальных матэрыялаў, падручнікаў, магчымую практыку, інтэрнатуру і іншы студэнцкі абмен, летнія школы ў беларусістыцы, фактычна настолькі шмат усяго, што спатрэбіцца крыху часу, каб распрацаваць іх і вызначыць, з чаго пачаць супрацоўніцтва. І з нашага боку, і з боку ЭГУ.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Чальці ради директору Центру для білоруських дослідувань у США Девід Суортс, Андрю Шепард та Пауліна Сурвіла у Вільні з керівниками і викладчиками та студентами програми «Історія Білорусі і культурна антропологія» обміркували плани супольної діяльності. Керівник цієї програми, бакалаврської програми у ЕГУ Алесь Смолянчук сказав після зустрічі.
Саме цікаве така пропанова, яка дає певну перспективу новому трохи розвитку програми історії Білорусі, культурної антропології. Пропанова американських колегів, як студенти, випускники бакалаврської програми, отримували магістерські дипломи в коледжі там в Канзас-Сіті по програмі соціальне лідерство.
У часі зустрічі зі студентами-білорусістами ГУ представники американського центру побачили менавіта таких студентів, з якими хотіли б супрацовнічати. Девід Суортс.
Програма предугледжує вертання її удельника у Білорусь. Я повинен сказати відкрито. Ми не зацікавлені мати справи з тими, хто каже, що вони щирі білоруси, але просто жадають приїхати жити у Америку і заробити там шмат грошей. Так, відомо, люди можуть це робити, хай їм Бог допоможе, але наші ресурси не для цього. Ми маємо вельми конкретні мети, і не думайте, що ми наївні люди. Один зі студентів-білорусістів ЕГУ у часі нашої зустрічі сказав: «Ми – будуча еліта Білорусі, і це наша праця – вернутися в Білорусь і працювати там, робити кар'єру з нашими відами і розумінням білорусьчини і змінити Білорусь». Ось такі шталт думок, ось таких студентів ми імкнемося підтримувати. І менавіта таким шляхом Білорусь, може й марудна, але неухильна, здолює визволитися з-під тіню і хмарів і зайняти годне місце як сучасна країна у серці Європи.
Девід Суортс у нашій розмові підкреслював, що вся увага буде скерована найперше на студентів.
Найперше я хочу підкреслити. Студенти – це одзіна, діля чого вся праця почалася. Ніщо інше не має значення, тільки студенти. У даденому випадку це студенти-білорусісти ЕГУ і ті студенти США, які рихтуються до того, що називається громадською службою. Дипломати, банківських працяв, фінансів, що завгодно, і яким можуть спотребитися веди об Білорусі.
А увогуле пляни супраці самі широкі, а прача того пропонує б сумісним видавецьким проєктам. Протягує Алесь Смолянчук.
Видання на білоруській мові таких лепших прац у білоруських гуманістів, саме переклад на білоруську мову класичних текстів. Третє – це були стажировки молодих викладчиків і магістрів. Ось і четверте – це організація одної чи двох літніх школ, присвячених вивченню Білорусі, зорієнтованих як американських студентів-славістів, так і на білоруську діаспору. Складно казати, наскільки це все, в якій ступені це все буде життєвіться, але, здається, мені подалися наміри от американських партнерів вельми серйозними.
Можна сказати, що винік зустрічі – моцна зацікавленість обох боків у супрацовництві. Тепер ми визначаємо і розпрацьовуємо усе, що було зроблено тягом візиту. І ми зустрінемося і знову про 3 місяці у справі першої конкретної програми об нашій супраці.
Так каже Девід Суортс. Наперед справді шмат праці, означає декан факультету.
Ми домовилися про кожні 3 місяці підводити середні термінові виніки і кожен тиждень догучує.
Олександр Ковбаска відзначив про обов'язковий уділ студентів у процесі планування і організації. Уділ студентів від самого початку вельми важний жаданий, каже і Девід Суортс.
Ми вже зробили перші кроки. Зустрічу з усіми студентами, яким це було цікаво. Це була вельми продуктивна зустріча, і ми маємо найліпше ураження від студентів, їх узровню і ведов. Як це буде працювати далі, у нас є конкретні ідеї. Я не буду тепер описувати деталі, але дозвольте мені сказати, я відчуваю, що студентам насамреч потрібний і наш клопот, і наші інвестиції. І від першої стадії планування і організації конкретних справ у нашій супраці самі студенти мусять зробити свій внесок.
Після першої зустрічі зі студентами разом з викладчиками Центр білоруських дослідувань у Америці сподівається на непосередні контакти з усіми зацікавленими студентами.
Уся інформація для контактів з нами є на сторінці нашого центру в інтернеті. Я б хотів заохотити студентів-білорусістів звертатися до нас навпрост. Я би пораю їм у першому листі до нас написати таким чином. Я студент-білорусіст ЗГУ, я був чи була на зустрічі з вами у липні.
яке було одразу бачно, від кого гета. Так що студенти можуть звертатися до нас. Гета було б корисно для всіх.
Контакти і посилки можна знайти так само у тексті передачі на сайті свобода.org.
На хвалях свободи прогучала передача «Білоруське заміжжя». Авторка і ведуча Тетяна Поклад.
До початку тисячогоддя старожитне Костяньово навіть на Шучинщині було відоме хіба в вузьких науково-краєзнавчих колах. У 1228 році неподалік відбулася сеча з монголо-татарами, на чолі яких стояв Шайбак-хан. Поводу легенди, кості людей, яких він катував, ховали у новоколлі. Кольки год тому на тих костях галянцы на узятых у аренду 142 гектарах пропоновали посеять трускалки. Было утворено и сумесно с белорусами предприемство «Клубника Планс». Мое подороже у Костянева, что на Шучинщине.
Гэтая передача на хвалях свободы завтра.
Шановные слухачи, наступные две годины. Ад 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.